cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la Inimă cu Minte. Mă bucur să fim din nou împreună și astăzi abordăm un subiect foarte important, de asemenea împreună cu un invitat foarte drag mie. Așa că vreau să trec direct la subiect și să vă prezint invitatul de astăzi. Este vorba despre Mihaela Stroie, doctor în sociologie și analist comportamental. Bine ai revenit, Mihaela, în platourile acestei televiziuni, dragi. Mă bucur că ești împreună cu noi.
Mulțumesc, Daniel, pentru invitație și abia aștept să povestim despre inimă cu minte.
Absolut, inimă cu minte. Vreau să abordez un subiect, însă înainte de aceasta mă tot gândeam, în timp ce mă pregăteam pentru emisiune, cum ne-am cunoscut noi. Și mi-am adus aminte că, practic, te-am văzut prima dată la deschiderea unei școli, la Cluj-Napoca, și acolo am sesizat pentru prima dată felul în care vorbeai și transmiteai mesajul educației. Atunci soția mea lucra la această televiziune și se gândea cum să aibă contact cu tine. Până la urma urmei, te-am cunoscut și m-am bucurat mult să lucrăm împreună. Am învățat multe de la tine.
Mi-aduc aminte.
Și sper foarte mult ca și cei care ne urmăresc să învețe mult de această ocazie. Pentru că cred într-adevăr că ai un mesaj pentru această lume și vreau să ajungă cât mai departe acest mesaj.
Știi foarte bine, Daniel, că mesajul meu începe cu educ. Pentru că eu la bază sunt profesor. Asta o spun peste tot unde merg, mai mult decât poate un profesor, pentru că îmi place educația și știu că pentru a face bine în jurul nostru e nevoie să fim educați. Al doilea verb este motivez. Motivez prin exemplul meu personal. Mi se pare cel mai benefic pentru orice om, pentru că motivația externă, știi și tu foarte bine cât de repede fuge. Și al treilea verb este că inspir, pentru că eu mi-am dorit întotdeauna să am modele de inspirație. Și atunci am zis, uite, dacă cineva poate să ia un element, ceva, o informație de care să se lase inspirat, influențat, pozitiv, eu mi-am împlinit menirea.
Excelent și mă bucur că acest mesaj este transmis, ai deja două cărți și te pregătești pentru a treia.
Da.
Carte și abia aștept să iasă. Vrei să dezvălui titlul celei de-a treia cărți pe care o pregătești?
Da, vreau să-l dezvălui pentru că este un titlu asumat.
Te rog.
Titlul cărții numărul 3 este Curajul de a mă iubi. Și am mai multe povești legate de pe măsură ce scriu cărțile, se întâmplă lucruri din ce în ce mai extraordinare cu mine, în interiorul meu. Am primit un mesaj în interiorul meu 6 luni de zile. Îmi tot venea această informație, într-o formă în care eu pot să o percep. Fie prin vis, fie prin diferite semne pe care le întâmpinam, le găseam. Și într-o zi, în decembrie, am scris Bibliotecii Naționale a României cererea de ISBN. Din momentul în care am primit această confirmare că sunt autor, am acest ISBN, toate aceste lucruri, această repetiție pe care nu mă speria la un moment dat, îți spun sincer, nu știam de ce mi se tot întoarce mesajul acesta, s-a oprit. Însă ce a urmat și ce urmează de când lucrez la carte, nu pot să descriu în cuvinte. Trăirile, oamenii pe care îi cunosc, experiențele de viață pe care le trăiesc, pornind de la titlul acestei cărți, sunt incredibile.
Bun, deci e vorba despre a te iubi pe tine însăți, pe tine însuți, depinde de cine vorbește.
Da.
Hai să vorbim despre iubirea de sine. Pentru că în limba română, cel puțin, sau la poporul român, iubirea de sine nu miroase a bine. Hai să vedem la ce te referi când spui această iubire de propria persoană.
Este foarte bine că îmi pui această întrebare, pentru că eu în această carte și în tot ceea ce urmează să fac de acum înainte, nu voi căuta să dau o definiție a iubirii de sine, pentru că am conștientizat, vorbind cu atâția oameni despre acest subiect, că poate avea un înțeles și o semnificație total diferită de la om la om, iubirea de sine. Eu pot să-ți spun în acest moment, pentru că intru din ce în ce mai adânc în acest subiect, din punct de vedere al persoanei mele, doar ce înseamnă pentru mine, înseamnă câteva lucruri pe care o să le enumăr, pentru că împreună totalitatea lor mă conduc pe mine către iubirea de sine. Pentru mine, iubirea de sine include să mă respect pe mine, pentru că mi-am dat seama că nu mai există o altă persoană cu aceste valori pe care eu le am, cu aceste principii pe care tu știi foarte bine că le-am pus în prima mea carte, cu aceste nevoi pe care eu le am, aceste criterii personale pe care eu mi le-am creat, nu mai există, și atunci depinde de mine să mi le respect. Și atunci, respectându-le, eu consider că mă iubesc pe mine. În plus, pe lângă acest respect de sine, mai adaug acest concept care este foarte larg și acesta, legat de acceptare de sine. Adică să accept că am și bune și rele, că sunt un simplu om, că pot face pe această planetă cu anumite resurse limitate, adică nu pot să fac, eu vreau să fac multe lucruri, sunt foarte ambițioasă, de asta și vorbesc despre curaj. Am curaj, însă nu le pot face pe toate. Nu, de exemplu, nu pot, și vorbesc în carte despre suferință, foarte mult despre suferință, nu pot să șterg cu buretele suferința unui om. El are nevoie să lucreze cu el însuși, să rezolve suferința.
Multă vreme am încercat lucrul acesta eu personal.
Da.
Și mi-am dat seama că eu nu pot să fiu salvator pentru altul.
Exact. De aceea spuneam despre să te accepți pe tine, să accepți cât poți tu să duci în acest corp, cu această minte și cu această inimă. Putem face multe lucruri, repet, doar că în dreptul nostru cele mai multe. Nu prea putem să facem în exterior pentru ceilalți, dacă ei nu conștientizează să-și asume responsabilitatea vieților. Și ca să închei, că spuneam că sunt trei lucruri.
Da.
Respectul, acceptarea de sine și iertarea de sine. Sunt foarte multe cărți în afara acestei țări care tratează acest subiect al iertării de sine, adică este legat foarte mult de acceptare, adică să accepți că, spuneam că ești un om, un simplu om și că faci greșeli. În acest moment al vieții mele sunt și integrez sau lucrez cu mine să integrez iertarea, să mă iert pe mine. Pentru că, surprinzător sau nu, am făcut greșeli în viața aceasta.
Cu toții facem. Sunt oameni care se roagă să fie iertați, însă nu au această, nu au sentimentul iertării sau asigurarea iertării. Și ei cred că trebuie să simtă ceva. De fapt, de unde vine iertarea de propria persoană? Că degeaba mă rog lui Dumnezeu să mă ierte dacă eu nu mă iert.
Pot să-ți dau un exemplu? Pentru că așa am descoperit eu că, de fapt, iertarea este doar în mine. Nu este necesar să se producă și în celălalt. Momentul în care am observat, cel puțin în experiența mea personală, când ea se produce în interiorul meu, cumva ca printr-un miracol se șterge, dacă pot să spun așa, nu se șterge greșeala, dar energetic se echilibrează balanța între mine și celălalt. Și exemplul pe care vreau să ți-l dau, l-am trăit personal într-o experiență în care, în cadrul unei tabere de suflet, tuturor participanților mi s-a cerut să spunem, să ne gândim la o persoană care am greșit foarte, foarte mult sau care ne-a greșit nouă foarte, foarte mult și avem acele resentimente, acele lucruri care sunt agățate de sufletul nostru, de inima noastră, și să transmitem deci durere foarte mare legată de acea persoană care ți-a făcut rău și să trimitem un mesaj, să scriem un mesaj virtual, dacă pot să spun, da, îl scrii în inima ta și îl trimiți, îl înfășori așa virtual și îl trimiți către sufletul celuilalt prin intermediul unui porumbel alb, care are, știi, simbolul păcii, armoniei și așa mai departe. Eu, cum fac în toate exercițiile de conștientizare, m-am străduit. Am găsit cea mai dureroasă experiență, durerea cea mai mare pe care o aveam în acel moment, care nu este ușor. Să intri în starea aceea, să rememorezi toate sentimentele, emoțiile respective. Am scris cu mare greutate mesajul. Foarte greu a fost să iert fapta sau ce s-a întâmplat de partea cealaltă. Am trimis porumbelul și aici este surpriza și lecția pe care am primit-o cu ajutorul acestui exercițiu. Poți să-ți imaginezi o fereastră, o casă cu ferestre și că vine un porumbel la fereastra ta și tu ai fereastra închisă? Practic asta am simțit ca energie, ca vibrație, cum vrei să-i spui, că acest porumbel cu intenție pozitivă de iertare pe care eu l-am trimis către sufletul acelei persoane
a rămas afară.
A rămas afară, dar n-a putut să intre. Adică se ciocnea, se lovea în mod sistematic de fereastra închisă. Și aici am avut această conștientizare că nu trebuia persoana, deci nu este persoana obligată să deschidă fereastra, nu este obligată să fie acasă, să deschidă cu bună intenție, cu conștiință, cu conștientizare fereastra, să intre porumbelul meu cu mesajul. Era important iertarea din inima mea. Decizia personală pe care eu am luat-o ca să iert acea persoană. Care este rezultatul? Că aici vreau să ajung. În momentul în care m-am întors acasă din tabără, soțul meu, care este cel mai bun observator și mă cunoaște cel mai bine, a spus: te-ai întors alt om. Nu știu cum a perceput el energetic lucrul acesta, dar eu îți spun că după această conștientizare am devenit altă persoană.
Ai putut să ierți, să transmiți această iertare?
Mi-am dat seama că...
Indiferent dacă o primește sau nu, da. Această iertare s-a întâmplat în sufletul tău.
Da, pentru că eu în momentul acela mi-am dat seama că am nevoie, ca să pot să-l iert pe celălalt, să mă iert pe mine, că am lăsat să mă afecteze acea situație.
Așa, stai un pic, că e ceva interesant aici. Adică, pentru a putea ierta, trebuie mai întâi să mă iert pe mine.
Da, pentru că am fost om și că m-am lăsat...
Rănit,
traumatizat, să stau în acea suferință în care am stat, țin minte acum, a stat o perioadă lungă de timp. Adică am lăsat în inima mea să stea acolo. Nu am făcut prea multe eforturi ca să rezolv. Am mă băgat sub preș, ca să spunem o metaforă românească.
Adică noi nu putem ierta pentru că nu ne-am iertat pe noi.
Asta este conștientizarea mea acum. Nu-mi dau seama dacă mai are sens pentru altcineva.
Acum are sens și pentru mine, cel puțin.
Pentru că eu lucrez cu iertarea a mea, în fața mea. Pentru că am putut să îmi fac atâta rău singură.
Practic, noi nu putem să controlăm reacția celorlalte persoane.
Da, nu.
Însă mai întâi trebuie să ne... conștientizăm propria noastră lipsă de iertare față de propria persoană.
Da, mi-am dat seama cu această ocazie, Daniel, că singura mea responsabilitate este eu să fiu prezentă în casa mea. În casa mea virtuală, cum se spune.
Da.
Să fiu prezentă acolo, în inima mea, în sufletul meu și să fie curată, ar fi bine. Casa mea, ca să fie benefică pentru ceilalți. Adică este o curățenie pe care o faci doar în interiorul tău. Curățenie însemnând iertare, apreciere de sine, acceptare, respect de sine, acceptare, da. Nu spuneam și despre apreciere, pentru că atunci când te accepti pe tine, te și apreciezi, adică cum sunt, am aceste calități, am și aceste lucruri de îmbunătățit, pot să lucrez cu mine.
Care este diferența dintre conceptul acesta de iubire de sine și egoism?
Egoismul, dacă știi foarte bine, pentru că faci și predai cursul de parenting, este o etapă necesară în dezvoltarea copilului, acea perioadă care se numește, chiar așa se și numește, egotică, atunci când el începe să devină conștient că este unul, că este o persoană.
Individualizarea.
Individualizarea. Egoismul cred că este o exacerbare sau o continuare exagerată a acelei perioade, pentru că nu te mai gândești, nu te mai maturizezi și nu conștientizezi că sunt și alții în jurul tău. Adică, practic, rămâi doar pentru tine, rămâi un individualist, un om care se gândește numai la el, da? Știi foarte bine că după ce am publicat prima mea carte, În armonie cu mine, am primit foarte multe critici legate de că îi încurajez pe oamenii să fie, sau și la a doua, cu Fii pe primul loc în viața ta, să fim egoiști. Mai ales când am spus mamelor că pe primul loc în viața lor sunt ele și apoi urmează copiilor, soțul lor, afacerea, casa, ce mai au, ce mai are fiecare. Ne luând în seamă că prima dată ca mamă sau ca părinte îți umpli paharul tău prima dată ca să ai ce să dai mai departe copiilor tăi.
Da.
Sau un avion, știi bine, cu masca de oxigen. Nu vreau să mai repet lucrurile acestea. Este o confuzie care se face foarte mult între iubirea de sine și egoism. Pentru că este o graniță atât de fină. Poți să cazi atât de grav în egoism dacă nu ești atent.
Ok, și o persoană care se respectă pe sine și se acceptă pe sine așa cum este și se iartă pe sine, ce trebuie să facă să nu cadă în egoism?
Face tot posibilul să nu facă rău celuilalt intenționat. Adică cu intenție. Știu că toți suntem vulnerabili și avem elemente de care ne putem lega. Mentorul meu, John Navarro, le numește răni sau colecționarii de răni. Sunt oameni care stau, te cunosc foarte bine, după care încep să te lovească cunoscându-ți vulnerabilitățile. Asta înseamnă să te iubești pe tine, să nu faci rău intenționat celuilalt, dacă se poate. Pentru că spuneam că suntem oameni și putem să greșim, putem să facem inconștient sau din neatenție sau din m-am grăbit foarte tare să fac un lucru sau se pot întâmpla să greșim celorlalți. Nu mi-am controlat, de exemplu, tonalitatea vocii și am ridicat tonul un pic mai mult și celălalt a perceput că am țipat. I-am făcut un rău, dar poate nu mi-am dat seama că vocea mea cu acel accent poate crea în celălalt, poate simți că eu am țipat sau că l-am apostrofat.
Oamenii care au respect față de ei și se acceptă așa cum sunt, uneori sunt priviți de ceilalți ca aroganți?
Am întâlnit treaba aceasta, pentru că aroganța, sunt cumva între ghirimele, pot să spun, un pic invidiați de ceilalți, pentru că toată lumea ar vrea, adică ar fi bine să fie, să se respecte, să aibă granițe sănătoase, să poată să spună nu într-un mod asertiv. Știi foarte bine, comunicarea asertivă care nu face rău celuilalt, dar să-ți comunici totuși ceea ce simți. Deci poate părea așa, aroganță.
Și practic e vorba despre un echilibru foarte fin între aceste două lucruri.
Da, foarte fin și de o autocunoaștere în profunzime a cine ești.
De fapt, una dintre cărțile tale mi se pare Fi pe primul loc în viața ta, O cale către autocunoaștere, se numește cam așa ceva.
Un ghid practic.
Un ghid practic pentru autocunoaștere.
Da.
Începând de la Socrate și încoace, e vorba de a ne autocunoaște și de a ști cine suntem. E o călătorie de viață.
Da. E o călătorie care nu se termină, adică cu fiecare zi pe care mi se mai dă, eu observ că aflu ceva nou despre mine. Sau dintr-o altă perspectivă, la care nu mă gândisem până în momentul acela.
Cum se schimbă viața cuiva în momentul în care are această decizie de a se iubi, de a se respecta, de a se accepta și de a se ierta? Cum se schimbă viața?
În primul rând apare această stare pe care eu am căutat-o foarte mulți ani, armonia aceasta interioară. Armonia, starea de pace, de pace lăuntrică. Ea nu poate fi măsurată aceasta, adică m-am străduit să o măsor într-un fel sau altul, însă tu o simți. Și mai spun încă un lucru, Așteptarea mea atunci când am simțit pentru prima dată sentimentul de armonie în Japonia, într-o grădină superbă, perfectă, pot să spun între ghilimele, unde mi-am dat seama că există armonie. Această stare, armonia, pacea lăuntrică, echilibrul între creier și inimă, cum spui tu foarte bine în emisiunea ta, ele nu sunt permanent în viața noastră. Adică să nu se aștepte telespectatorii că ai citit o carte, ai făcut un exercițiu de conștientizare, te-ai dus într-o tabără sau într-un curs de parenting și gata.
Dintr-o dată,
nu? Dintr-o dată, din experiența mea personală, îți spun că sunt momente și trăiesc acele momente, le trăiesc plenar, le trăiesc în prezent, cu intensitatea aferentă momentului. Vin și pleacă. Cu cât am mai multe momente, eu le numesc momente de luciditate, ca să știi.
Exact, ca emisiunea ta de pe YouTube.
De aceea se numește emisiunea mea de pe YouTube Momente de Luciditate, pentru că scopul declarat al vieții mele personale este să adun în fiecare zi cât mai multe momente de luciditate.
Ele pot fi aduse de către noi sau ele vin așa ca o grație pe care ne-o dă, nu știu, lumea din jur, universul, habar n-am.
Ni le dăm și noi, sunt și grație. Sunt și prin grație divină, ne vin. Doar că atunci când ești acasă, de asta spuneam metafora cu casa și cu porumbelul, atunci când ești acasă și ești prezent și responsabil în viața ta de ea, de viața ta, că e a ta, poți să captezi ca un radio, ca undele, atunci când primești FM-ul, da? Aceste unde care ele vin. Dar dacă nu ești prezent, ele oricum vin.
Ele trec pe lângă tine. Dacă...
Nu te armonizezi cu frecvența respectivă. Ele vin, dar nu le percepi. Și intenția mea asta este să prind cât mai mult FM-ul ăsta vibrațional divin, știi? Adică sunt foarte intensitatea... Există un cuvânt în limba română care nu exprimă suficient de mult semnificația din limba engleză, beatitudine. Starea de...
Well-being.
Nu, în engleză este bliss.
Bliss.
Nu am găsit
nici eu. Corect,
tot așa. Caut, crede-mă, tot caut, am tot găsit tot felul de semnificații, dar exact care să traducă starea aceea, nu am găsit.
Beatitudine se apropie, dar nu e chiar...
Asta am observat și eu, că este un nivel de intensitate un pic mai ridicat, adică este mai, dacă ar fi să le așezăm așa ca la matematică, e mai sus starea aceasta de... conectare 100%, nu știu cum să-i spunem. Și eu caut, tot caut concept în limba română. Îmi vei găsi, te rog să-mi spui ce ai găsit.
Da, timpul zboară foarte repede.
Știu.
Și e un subiect pe care știam că nu o să le puizăm, însă cred că și sper că le-am dat temă de casă celor care ne-au urmărit, pentru că într-adevăr fiecare dintre noi avem această nevoie de a ne conștientiza prezența și de a ne respecta, de a ne accepta și de a ne ierta pe noi înșine, ceea ce înseamnă o iubire de sine sănătoasă.
Sănătoasă.
Exact.
Da. Da.
Pentru că suntem la final de emisiune, ai în fața ta simbolurile emisiunii noastre, spre ce tinzi să alegi. În fiecare dintre ele este un mesaj pe care tinzi să-l alegi.
În momentul în care am început să scriu cartea 3, mi-am dat seama că, de fapt, eu în această carte descriu călătoria de la creier la inimă. Pentru că se numește, subtitlul cărții se numește și vreau să-l dezvolui acum și ție, călătoria de la sufăr de ce exist, cuvinte ca să exprim de la... Adică alte cuvinte ca să exprim de la creier la inimă, că
frumos, da.
Era un pic abstract, să zic așa, de la călătoria. Este cea mai lungă, cea mai provocatoare și cea mai frumoasă călătorie din viața mea. Și care, cum ai spus, nu are sfârșit. Este continuă. Aici este destinația. Mea, cel puțin.
Da.
Am fost aici destul timp. Am voie să spun?
Te rog, despre asta e vorba.
Este foarte Inspirațional cum se întâmplă lucrurile când ești în casa ta prezent. Căci toată legea, legea cu lămare, se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Apostolul Pavel. M-ai lăsat fără cuvinte.
Da, această idee se repete de mai multe ori în scrierile Vechiului și Noului Testament. Și e interesant cât de actuală este, pe cât de veche, pe atât de actuală, că poți, de fapt, al iubi pe aproapele, trebuie să pornești de la ceva, nu?
De la tine.
De la tine.
Este exact sinteza, ce apreciez este faptul că, de asta spuneam că m-a întrebat când apare cartea. Am o foarte mare provocare personală cu această carte, pentru că nu pot să scot o carte în care să aibă numai o singură frază. Adică toate cuvintele, câte vor fi, ea va fi, îți spun din start, va fi foarte mică ca dimensiune. Pentru că atunci când vorbești despre iubirea de sine, am observat că nu ai nevoie de foarte multe cuvinte. Asta este conștientizarea mea de săptămâna care a trecut. Ai nevoie să faci mai multe fapte, adică acțiuni. Asta simt eu acum. Da. Pentru că, vezi, este vorba despre o acțiune aici.
Iubirea nu este un sentiment, este un verb.
Este un verb, să iubești, adică să faci ceva, să faci o acțiune. Și de aceea spun că în acțiunea efectivă, oricâte cuvinte ai pune lângă a descrie acțiunea, nu poate să surprindă intensitatea efectului acțiunii.
Exact.
Adică cuvintele sunt prea sărace, asta vreau să spun, ca să exprime impactul pe care îl va avea acea acțiune.
Mm-hmm. Mi-a venit aici un gând în limba ebraică. Termenul pentru cuvânt, davar, este același termen folosit și pentru faptă.
E, uite, nu aveam de unde să știu asta. Da. Îți spun pur și simplu experiența mea directă, ce am observat eu.
Da.
Pentru că atunci când spui unei persoane că o iubești, poți să folosești cuvintele clasice. Dar cred că cea mai mare dovadă de iubire sau acțiune de iubire este să faci ceva pentru persoana respectivă.
Absolut.
Asta simt eu acum.
Îți mulțumesc tare mult, Mihaela. Unde te pot găsi cei care ne urmăresc?
Pe blogul meu, pe mihailastroie.ro. Dacă vor să meargă și mai în profunzime, îi rog pe lângă mihailastroie.ro să mai pună /comunitate. Este locul în care eu mă regrupez acum într-un singur loc, pentru că munca mea a fost foarte mult împrăștiată, împărtășită, ca să spun așa, în foarte multe locuri. La acest moment în viața mea, toate lucrurile create de mine se întorc acasă, pe blogul meu, și se vor găsi în această comunitate care se numește MS Tribe. Comunitatea, am spus eu, a oamenilor care sunt sufletelor minunate și speciale, pentru că de acolo vine MS. Da.
Credeam că de la Mihaela asta.
Poate fi. Inițial am pornit, dar uite, vezi, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este vorba despre mine, este vorba despre noi.
Absolut.
Și pe canalul meu de YouTube, unde îl pot găsi cu numele meu integral, Mihaela Liliana Stroie, așa a fost atunci făcut în 2013. Și dacă, bineînțeles, sunt persoane care sunt adepte de social media, de partea aceasta de Facebook, am creat un grup care este gratuit, se numește, chiar așa se și numește, Mihaela Stroie Club, unde eu am o intervenție gratuită în fiecare săptămână cu o practică legată de iubirea de sine.
Mulțumim tare mult, Mihaela!
Cu mare drag!
Mulțumesc pentru conceptul acesta și îți mulțumesc că ai venit la emisiune, te mai așteptăm!
Știi foarte bine că te apreciez foarte mult și cu mare drag revin aici în studio. Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, iată-ne la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și am dorit ca pe viitor să avem din nou conștientizări ca și în această emisiune. Vă dorim multă iubire. Ca să puteți iubi pe cei din jur, începeți cu propria persoană. Inimă cu minte. La revedere!